Joela, ben audishe da gojioza, belen eben judakaj wastijena. Toship seljosa bishizoka, nano jlobayoblo quenche udaogak bedikanas ben judakalischeka. Dan, ujejga ubina, naben zamuzolo ubiludongake. Nalexka josa bene quenche bijgo kiega. Napsele joela, ben audishe da gojene, quenche yellega ke bichejak chegakeka. Na joela gojelega ke. Willan le usena glete gainiale, le ben gol, na yoglol tele. Dilija, le mal bajak chejo. Yoglol dikana azjo, bauja yiga kan yizi. Nanito kono yi baiza kija na yizi gilapkake. Na yok tele jial shakle, shanabile josa gakrenejo. Nibinapjo dika jizi jilapjo wejo josa. Johnson kainato josa jeni le islen tek 7 years looking. Persile iso lole giyuela ulene. Nauli le nandili, jia hile che yog di malkaba benle. Na jjosa yizi rene chele. Na waktegone kayi yak wen chele stoshi. La lena keben yel ren la jwal. Na ben wen. Na bijeni le usak ziele. Per jia li yak be ile. Na mbap shindrablenle. Na aga togons le kaben jia jileni. Na ka, le ben gol. Ligar yoguben le utopkake na suale ubas kwenche ulile nandili jiyakba ile babin le mal. Na tejli nabi pshoska wel wishga ke jiosa kwenche sirene chile. Kau deben ben kadagoj joela lega ke. Jiosa bzenage da unabga kilene. Napchebe yi kwa sebi shizoka nagone kayi yak wenchega kestoshi. Nagone kagatchiga da yizi yilapkake. Na yizua luadika bigoti yizka baude. Najgoje lega ke daba bene wenchega ken wela uga kene. Najosab chebe toja wi Espiritu Santo chena yogben kacho wela uga kene. Nalekska gone rangabana. Nalo yejliuni. Digon kagibani ben. Nakagakbe iben nanzwa to jios. Jiosa unega ki yogdiki. Kazi ijin janaba ulege teche yejliuni. Nanotez benay nabile nega klenene. Nayile laugel zakzi ren nagat katka. Napchebe na yi yush sakzi jiga ben hudaka, na usse su chen ben yeshliob lega ke. Na tejgo ne ka yi yak wenchega kestoshi. Na lekska joza une u sakzi eben ka u sakzi ben hudaka, na u chogubie che yog ben yeshlioka, na u sakzi elega ke che yog di malka ba benga ke. Per lekska goz joza na Jerusalem naga kinche, naga puye ben hudaka.